Popoludnie z BBFM.
Dámy a páni, strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 2012, bývalý hráč NHL a kapitán Banskej Bystrice, ktorý naše mesto doviedol k zlatému hetriku. Tomáš Surový je môj dnešným hosťom. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Poďme rovno na tú najaktuálnejšiu tému. Sledujete aktuálne majstrovstvá sveta?
Tak, samozrejme sledujem hlavne naše zápasy, aj keď priznám sa, že včera som nevidel ten zápas, ale myslím si, že chalani to majú dobre rozbehnuté, majú 3 víťazstva a 1 prehru, takže tento víkend bude samozrejme pre nich dôležitý, aby potvrdili ten postup a získali tie potrebné body na istotu postupu.
Ale ten vstup do turnaja, to asi nikto nečakal, prekvapila vás tá hra nášho historicky najmladšieho tímu na majstrovstvách sveta?
No, musím sa priznať, že výsledky samozrejme, asi vidíme, sú také divoké, respektíve prekvapujúce. Dobre, že aj z nášho pohľadu, ale myslím si, že hra ani nie, lebo títo mladí chalani majú založenú tú hru na korčľovaní a na rýchlom korčľovaní, takže to vidíme v tom prevedení tej hry a samozrejme, keď sa sklubí nejaká taktika od trenera a využije sa tá rýchlosť a dravosť tých mladých hráčov, tak je to priniesť nejaké ovocie.
Tie majstrovstvá sú výnimočné, ako vravíte, nielen výsledkami, ale aj tou formou. Pretože vy ste išli na tie majstrovstvá vždy aj kvôli tomu kolektívu, že sa zídete tí chalani, no a teraz tí chlapci sú naozaj po samom na izbe, zídu sa možno maximálne v tej šatni pred zápasom, nikam nechodiť. Viete si to predstaviť?
Tak, žiaľ, situácia vo svete je taká, aká je a zasiahlo to majstrovstvá sveta a asi áno, je to ťažké, lebo človek, keď je na majstrovstvách sveta plus nejaká príprava predtým, tak povedzme to zhruba 6 týždňov a keď je v tej partii, aj tam už niekedy vzniká v údzovkách ponorka, alebo aj niekedy vznikne naozaj, takže dá sa to ventilovať, byť vonka, ale keď je takto človek zavretý na izbe, tak je to určite o to ťažšie.
Vy ste boli na 6 majstrovstvách sveta, nepríde ešte taká myšlienka, že ja skočil by som na ten ľad?
Určite už nie.
Už nie?
Aj keď vidím, kde sa ten hokej posunul, takže samozrejme už je to úplne niekde za mňou.
Do 17. mi bude robiť spoločnosť Tomáš Surový, počúvate BBFM rádio.
Popoludnie z BBFM.
S môjim dnešným hosťom Tomášom Surovým som si už medzi vstupom stihol aj potýkať, no a teraz by som už prešiel do histórie, a to do roku 2012, kedy to tiež vzniklo tak z ničoho nič a Slovensko bolo odrazu vo finále. Ako si spomínaš na ten turnaj?
No, tak samozrejme, to sú asi najkrajšie, nie že asi, ale určite najkrajšie spomienky na reprezentáciu a o to viac to vážim, že v tom čase vlastne tá medaila, povedzme si na rovinu, nebola nejaká reálna ani, však pre roky predtým sa tiež ledva dostávalo do štvrťfinále, ak sa vôbec dostalo, takže to bolo vždy môj sen získať nejakú medailu na majstrovstvách sveta, ale pravím, roky predtým to tak reálne nebolo, takže som veľmi rád, že nám vyšiel jeden rok a tá medaila sa podarila získať.
Ale v podstate ty si pri tých medailových rokoch 2002-2003, tak tam si prechádzal do seniorskej kategórie približne. Bola to tam taká motivácia, že aha, že dá sa to dosiahnuť, takže raz siahnem aj ja na ten kov?
Vtedy som vlastne už bol na farme alebo aj hrával nejaké zápasy v NHL, že samozrejme vtedy bolo hráčov v NHL 30, takže tam, keď hráč odohral takých 20 zápasov, tak jednoducho, čo bolo dobre pre reprezentáciu, nebol pre ňu potrebný, pretože veľa hráčov bolo v NHL stabilne, takže tam to miesto sa ťažšie vybojovalo tam.
Ale keď sa teda pozrieme na tie majstrovstvá, dá sa v šatni už po tých úvodných zápasoch vycítiť, že ten kolektív naozaj má potenciál na to, aby bojoval o titul?
Tak, u televízora je to ťažko povedať, ale samozrejme treba byť ísť krok po kroku a...
Tak myslím ten váš kolektív, nie ten aktuálny.
Ja som chcel, že teraz, že ťažko to vidieť ako z pohľadu a tam je to ťažko. My sme napríklad vtedy, ťažko povedať, tak vtedy prehrali celú prípravu. Neviem, jeden zápas sme možno vyhrali, ale jak sme šli do toho turnaja, my sme šli pôvodne sa tam nominovať, nie pôvodne, no ale... Hlavný cieľ bol sa dostať na olympiádu do Soči, aby sme získali nejaké tie body do toho rankingu, aby sme nemuseli hrať kvalifikáciu. A vtedy to tak vychádzalo, že musíme spraviť štvrťfinále alebo nejaké mužstvo proste preskočiť. No a išli sme krok po kroku a ako to vypalilo tak, že to sám potom ten tlak na to umiestnenie každým zápasom rástol a možno to bolo aj dobre, že to mužstvo rástlo spolu s tým tlakom a keď prišiel ten reálny tlak v tom štvrťfinále, semifinále, tak sme to zvládli.
Ale tam ste išli ako outsider, je to ľahšie ísť do toho zápasu nie v úlohe favorita?
Tak vtedy sme aj štvrťfinále.
Tam bola Kanada, Česi.
Ale Čecho, takže áno, boli favoriti oni, no, nebudem si klamať, takže sme veľmi radi, že sme ich prekvapili, no a škoda, že tí Rusi v tom finále, tí boli s olympijským výberom tam, takže tí boli trošku ustrelení od osa, tí musíte proste.
A po návrate tie oslavy na Slovensku, pamätáte si ich, či len tak matne?
Ale pamätám, samozrejme, bolo to veľmi krásne, ako to privítanie v Bratislave, tí ľudia po uliciach, ako lemovali ten autobus, takisto to námestie hlavné, takže akože to bol veľký zážitok, ktorý sa mi vril do pamäte a budem si ho pamätať vždy.
Takto si na to spomína Tomáš Surový, ktorý je môjim dnešným hosťom.
Popoludnie z BBFM.
O hokejových majstrovstvách sveta sa v BBFM rádiu rozprávame s Tomášom Surovým a tieto dva týždne v roku vždy znamenajú, že Slovensko sa premení na krajinu trénerov a odborníkov. Ty si tento náš zvláštny fenomén registroval už ako hráč?
Tak samozrejme, ľudia žijú tým hokejom a možno keby tak nežili, tak ani, ako sme spomínali predchádzajú som vstúpe tie oslavy, tie medaily napríklad nie sú také pamätné, takže ono to má plus a minusy, ale samozrejme, keď...
Že aj chváli sa naplno, aj kritizuje sa naplno.
Ešte tak, keď sa nedarí, tak ľudia vedia byť veľmi kritickí, takže, ale my sme sa naučili tam, keď som bol ako aktívny hráč, že tam neexistovalo, alebo respektíve bude seba záchoviť, neexistovalo pozerať sociálne siete alebo nejaké diskusie, lebo tam mi to bolo ako, že...
Ale aj vám zobrali mobily?
To nie, ale akože tak už my sme boli dospelí hráči,
no,
ale že samozrejme človek nešiel sa pozerať po zápase na hodnotenie fanúšikov, lebo to korabili chalani, keď si myslíš, že si hral dobre, tak sa choď pozrieť na diskusiu OKSK a vieš, ako to je, takže asi tak.
No ale ten hlavný skutočný lodivod je Craig Ramsey a ty si ho tu všim zažil ako trénera.
Áno, ja som ho zažil na olympiáde v Pyeongchangu, takže je to veľmi skúsený tréner, ktorý tým mladým hráčom dá veľmi veľa a samozrejme aj tým mladým trénerom, ktorí pri ňom sa točia alebo sú za tie roky, čo on je tu. Takže si myslím, že to bol veľmi dobrý krok bol a bude sa to vedieť zúročiť potom na tých tréneroch alebo samotných hráčoch v tých nachádzajúcich rokoch alebo možno aj už tohto roku, uvidíme.
Ale možno by bodlo naozaj odpovedať aj na to, že prečo sa vôbec siaha do tých zahraničných, no jednak do zahraničia, ale hlavne do zámoria, pretože mnohí napíšu práve do tej sekcie komentárov, že no nemáme tu dobrých trénerov, musíme ťahať zahraničných, ale asi to teda má nejaký efekt.
Tak povedme si na rovinu, do mladých trénerov tu máme dosť dobrých, akože aj potenciálnych, aj Vadvorsák, Andrej Podkonický a môžeme mať ďalších, aby som na niekoho nezabudol, ale takíto mladí tréneri, z pohľadu trénerstva sú to mladí, potrebujú každodennú prácu v klube, čiže oni veľmi ani nechcú byť hlavní tréneri váčku v reprezentácii, ktorá, lebo ten kontakt im chýba a oni by ako tréneri tým pádom nerástli, možno by na rok boli hlavní tréneri váčku, ale čo ďalej? Čiže ja si myslím, že takéto skúsenosť. A predsa Greg trénoval NHL neviem koľko rokov, takže vie niečo doniesť do toho úplne iné a keď sa to sklbí s našou mentalitou slovenskou, takže ja si myslím, že je to dobrý krok. Takže netreba byť hneď negatívny a samozrejme nedá sa čakať, že keď on príde, neviem, v tom roku presne prišiel z tej
mátosti 2017,
takže sa hneď bude vyhrávať. To jednoducho tak nefunguje.
Ale keď si už spomenul Vlada Orsága, on ťa trénoval aj tu v Banskej Bystrici, je relatívne o pár rokov starší od teba. Bol tam ten dostatočný rešpekt?
Tak samozrejme, ja som s Vladom ešte hrával a jedno s druhým, takže ale myslím si, že každého v tej kariére to stretne buď toho trénera alebo toho hráča, že sa stretne buď s trénerom, ktorým hrával, alebo naopak tréner s hráčmi, s ktorými hrával, takže tam je to na tom, aby sme si to nastavili a myslím si, že tam nebol najmenší problém.
A ty si ešte nerozmýšľal ísť na trénerský post?
Uvidíme, čo bude, akože určite by som už sa chcel aj venovať vrátiť sa naspäť do hokeja, takže nejaké veci už prebehli, takže uvidíme, ako sa dohodneme, ale myslím si, že má láka ma to a aj tá Bystrica zažíva taký nejaký reštart po minulej sezóne, čo bola taká automatická alebo zákonitá, že po tých rokoch titulov, kde aj samozrejme nestalo to malé peniaze finančné, takže financie, takže nie je to sranda ťahať každý rok, takže prišiel taký útlom, čo možno aj dobre, keďže to prišlo v tej dobe pandémie a teraz asi ten hokej bude začívať reštart, neviem v akom rozsahu, samozrejme všetko aj závisí od ekonomickej situácie klubu.
Dnes sa v BBFM rádiu rozprávame s Tomášom Surovým.
Popoludnie z BBFM.
Dnes sa v BBFM rádiu rozprávame s Tomášom Surovým a v druhej polovici rozhovoru by som sa rád obzeral za tou tvojou kariérou. Najvyšší stupienok bola samozrejme NHL, ako si dnes na ňu spomínaš.
Tak samozrejme, veľmi si to vážim, že sa mi to podarilo v tej kariére a že som tam nejaké zápasy dohral nejaké sezóny, pretože samozrejme teraz, keď človek vidí, ako keď už bol v Európe naspäť, že ako je to vzdialené, takže som bol veľmi rád späťne, že som sa tam dostal a že sa mi podarilo dosiahnuť na tú najvyššiu ligu, aj keď iba na určitý čas, ale veľmi si to vážim.
Ja tu mám dokonca jednu zvukovú ukážku, máš aj slúchadlá, tak dúfam, že ju budeš počuť a na toto si budeš určite pamätať. Can't get a by Brodeur, now the fans have it, and it will be Sorovi with his first goal in the National Hockey League. He got it, he scores, and he is smiling like a butcher's dog, Thomas Sorovi. Pamätáme sa?
Tak to si pamätám, ale by vás zaujímalo, skáď si to vyhrabal. Tak, a to si nechaj presto novinárske tajomstvo.
Hej, to sa nemôžeme hovoriť. No ako si spomínaš na svoj prvý gol?
Tak samozrejme, to si každý hráč zapamätá a keď hokej je kolektívny šport, tak už potom človek, keď sa dostane do NHL, tak chce dať aj ten gol, takže ako osobný úspech to veľmi si vážim a To bož, keď to bolo legendárnemu Martinovi Brodeurovi, takže toto je akože plus k tomu.
Vnímal si to tak, hej, že ešte pred pár rokmi som ho mal na kartičke a teraz som mu dal gol?
Ale samozrejme, tak už potom postupne človek, keď prišiel aj na farmu, tak sa stretával, alebo prípravné zápasy, tak vedel, že nejako sa zamixoval do tých hráčov, ktorých tedy sledoval predtým v telke, alebo tie kartičky, ako hovoríš, no a samozrejme, keď už dal gol alebo hral proti, tak to vnímal, že je tam Scott Stevens a takýto hráči, keď sa bavíme o New Jersey, takže samozrejme bolo to plus k tomu všetkému.
No, bavme sa o Pittsburghu, pretože ty si bol v jednom útoku so Sidneym Crosbym a to bolo už vtedy cítiť v kabíne, že do NHL vstúpil niekto, kto môže byť najlepším hráčom na svete?
Tak, ten talent tam samozrejme bolo už od prvého vstupu vidieť obrovský, ktorý potvrdil v tej kariére a samozrejme, prvú sezónu dal tuším cez 106 bodov, takže tam už len potvrdil, že niečo špeciálne prišlo do tej ligy. No, alebo niekto, aby som sa vyjadil slušne, samozrejme, ale
ja, tak možno
keď to z angličtiny sa tak preloží, tak som myslel. No.
A niečo špeciálne bol určite aj Mario Lemie.
Samozrejme, a s tým mám takú jednu príhodu, pretože keď ma zavolali vtedy do Pittsburghu, akože do prvého mústva prvýkrát, tak samozrejme zákon schválnosti, ja som prišiel noci na hotel do New Jersey, prvý zápas sa hral na Rangers, ale spalo sa v tom istom hoteli, takže to bolo v lokalite New Jersey a pointa je tá, že som prišiel a išiel som na raňajky, samozrejme vyťukaný, čo vlastne mám robiť, koho mám stretnúť, no a samozrejme kto prvý, hneď Mario Lemie, takže
wow.
Ja som ani nevedel, ale musím povedať, že títo veľkí hráči sú aj veľké osobnosti, pretože on sa postavil a išiel prvý, podal mi ruku, privítal ma a to človeku veľmi, veľmi pomohlo v tej situácii.
Aj toto zažil v Národnej hokejovej lige Tomáš Surový.
Popoludnie z BBFM.
Tomášom Surovým sme už boli pri NHL-ke, pri majstrovstvách sveta, ale veľkou otázkou v našom hokeji je aj rozvoj mládeže. Ty keď si išiel do NHL, tak ten počet Slovákov, ako si spomínal, bol 25, aktuálne ich máme v NHL 7. Ono sa stále omiela, že musíme sa venovať tej mládeži, ale podľa mňa tie podmienky a možnosti, ktoré majú teraz, tak sú určite lepšie, ako ste ich mali vy, takže prečo je to tak?
Tak to je otázka na dlhšie, alebo respektíve odpoveď, ale tak narýchlo, keď sme to zhodnotili, tak samozrejme, tej tam bolo ešte cítiť od nás tú starú školu, takú výchovu, povedzme si narovne zo socializmu, proste, ale treba určite asi úprimne priznať, že Fíni, Švedi, Dáni, ja neviem, Švajčari neboli na takej úrovni a tam sa treba možno hľadať príčinu, prečo nás dokázali oni preskočiť, hlavne v tej výchove tej mládeže, pretože jednoducho to nastalo a ako si spomínal, asi teraz sú tie podmienky, aj tie akadémie v tých kluboch, alebo ako to môžem nazvať, tie mládežnícke časti tých klubov, myslím, že pracujú lepšie ako za našich čas. Že keď sa na to bude poctivo pracovať a s tými hráčmi a s tými trénermi, ktorí sa budú vzdelávať viac, aby odozdali lepšie skúsenosti, lepšie noty, ako sa dá povedať, tým hráčom, tak sa to bude musieť prejaviť, alebo respektíve dúfam, že sa to prejaví a myslím, že skvelý príklad je tu Mišo Hanzuš a jeho akadémia, ktorú robil v Banskej Bystrici, takže samozrejme tiež to nebude z roka na rok alebo z dňa na deň.
Takže cestu vidíš práve v tom školení nových trénerov, ktorí prídu s modernými technikami.
Samozrejme, myslím si, že keď samozrejme tréner vyštuduje tú 5-ročnú školu, je to jedna vec, ale ja si myslím, že by skôr malo byť sa dbať na to, že vymyslím, každé 2 roky by mal byť nejaký vzdelávací kurz, ktorý alebo možno aj každý rok, a viem, že títo mladí tréneri, ako som spomínal, Vlado Orsák a spol takýchto mladých trénerov okolo tých 40 rokov a viac, čo majú, tak viem, že chodia po takýchto kurzoch, po takýchto seminároch, stážach a to je hlavne dôležité.
Už sme spomenuli Miša Hanzuša, Vlada Orsága, Jan Olašák sa venuje brankárom, takže je tam istý ten potenciál, že si už vychovávame tú generáciu inak, ako to bolo v posledných rokoch?
Tak ako musím povedať, že určite platí, že keď dobrý hráč je dobrý tréner, lebo ide o to, aby ten v tom čase už tréner mal ambíciu sa vzdelávať a pridášať nové trendy do toho trénovania, a keď títo chalani z toho hokeja to majú, takže si myslím, že to je len plus, že majú tie skúsenosti, ktoré získali na, ako aktívni hráči, a keď budú sa vzdelávať ako tréneri, tak to je len dobre, keď sa to sklubí.
Do tej mladej generácie bude spadať aj mladý Suro?
Myslíš mňa, či ako trénera, či môjho syna?
Syna.
Syna si veľmi nie zatiaľ.
Nie, neťahá ho k hokeju.
Zatiaľ vôbec.
Zatiaľ znamená?
Už asi vôbec. Tak chodil a dáko to nebaví, takže on sa asi bude hľadať v inom sektore alebo v inej sfére života. Uvidíme.
Tak talent zdedil a už je len otázne, že kde ho uplatní.
Neviem, či vôľu zdedil.
Tomáš Surový je mojím hostem. Popoludnie z BBFM. Tomášom Surovým máme pred sebou ešte posledný vstup a povedal som si, že ten uzavrieme takými štyrmi hokejovými naj. Môžeme ísť na to?
Nech sa páči.
Najlepší tréner, ktorý ťa trénoval?
Ak si najskúsenejší a najviac, čo mi dal, bol Michel Therrien a...
V Pittsburghu?
V Pittsburghu, alebo aj na farbe tam.
Vzťahovo, alebo prístupom?
Naučil ma najviac.
Aha. Ale bol prísny.
Ten tam boli iné príhody, ale ja sa vedel naučiť hráčov.
Najlepší hráč, s ktorým si hral?
No tak samozrejme tam Crosby a Lemie tam, keď sa bavíme o celom svetovom.
A možno aj v tej NHL-ke, proti ktorému si hral, lebo to si asi vnímal aj tých, ktorí proti tebe.
Môžeme ísť, ja neviem, Jagr tam až hneď na rýchlo. Takže...
Vlastne druhý najlepší hráč histórie.
Samozrejme, takže...
To už mohol byť len grecký nad ním.
Ten už nebol.
Hej. Najtrápnejší moment kariéry?
A nejaké veľké prehry, hlavne v reprezentácii, ako vysoké prehry, tak, lebo to človek potom vnímal inak.
Ty si bol na tých majstrovstvách, čo v prvej tretine Dáni 6-0?
Nie, tam nie.
Tam nie?
Tam nie.
Richo Lindner to vtedy veľmi dobre zhodnotil po prvej tretine. Ale neviem, nejaký taký trapas pred plným štadiónom?
Nie, tak vrajím doma, napríklad domáci šampionát nevyšiel, tak tie prehry tam, ale to je také skôr sklamanie jedno s druhým, to tak môžeme nazvať.
No a naopak, najemotívnejší moment tvojej kariéry?
Tak osobne určite prvý zápas NHL a prvý gól a z pohľadu mužstva, tak samozrejme medaila na majstrovstvách sveta a asi prvý titul v Bystrici potom.
No k tým sme sa vlastne ani nedostali, to bola asi veľmi, veľmi pekná rozlúčka s kariérou.
Tak samozrejme v rodnej Bystrici vyhrať prvý titul a vtedy vlastne historicky, no a potom nakoniec to vypadlo tak, že sme ešte vyhrali tie tri po sebe, takže a určite to bola dobrá rozlúčka.
Takto sa lúčil s kariérou Tomáš Surový a ja sa teraz lúčim s tebou. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem pekne aj za pozvanie. Popoludnie z BBFM.